Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošlicu u današnju emisiju u ime cijele naše ekipe želi vam Tanja Živković ovog 11. novembra na dan kada se obeležava primirje u Prvom svjetskom ratu. Pored zaista brojnih istorijskih činjenica i događaja, na početku malo pažnje posvećujemo i podsjećamo se jednog važnog simbola, cveta koji se zove Natalina Ramonda. Kao glavni motiv za amblem današnjeg državnog praznika imamo odlikovanja albanske spomenice s početka 20. veka, zeleno-crne trake, koje okružuje stilizovani prikaz retkog ljubičastog cveta. Ta ugrožena biljka raste na istoku Srbije i na planini Kajmakčalan, gde je srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića vodila žestoke borbe protiv bugarskih snaga tokom pripreme proboja Solunskog fronta. Natalinu Ramondu, koja je dobila ime po kraljici Nataliji Obrenović, nazivaju i cvet Feniks, jer se kad nastupi sušni period, pritaji i osuši, da bi onda s prvom kišom ponovo ozelenela. To je također čini prikladnim simbolom stradanja srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Ovaj zaista lepi simbol podsjeća nas na velike žrtve koje su date i na to da ih nikada ne smemo zaboraviti. Počinju kulturni krugovi.
Too much history. Still feels like the first time.
15 sati i tačno 5 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. A mladi baletski igrač Luka Dimić, koji živi i radi u Mađarskoj, dobitnik je nagrade Veruj u sebe, Beogradskog festivala igre, čiji je cilj da pohvali dosadašnja dostignuća mladih umetnika, ali i da ih osnaži u nastavku karijere. Na svečanom uručenju, sinoć u Nacionalnoj fundaciji za igru, Luka Dimić rekao je da bi voleo da igra u Beogradu, koji je napustio sa samo 15 godina i otišao na dalje školovanje. Slušamo prilog Sonje Todorović-Šegrt.
Nagrada Veruj u sebe ove godine dodeljuje se treći put posle prethodnih dobitnica balerine i koreografkinje Sanje Ninković i mlade balerine Lene Ćulibrk. Po prvi put dodeljena je baletskom igraču Luki Dimiću, koji već niže uspehe na mnogim evropskim scenama. Rođen je 1996. godine u Beogradu, gde je pohađao baletsku školu Lujo Davičo na nagovor svoje majke, koja je najzaslužnija što je krenuo ovim putem, kaže Luka Dimić.
Ovdje sam se školovao u baletskoj školi Lujo Davičo i Nacionalnoj fondaciji za igru, koja je tada bio i Departman Milanske skale, koji su vodili Jaje Jung i sa tadašnji direktor Milanske skale Frederico Olivieri. Na inicijativu instituta sam se odlučio za Beč i onda sam tamo otišao na svoje dalje školovanje, koje je trajalo 6 godina sa 2 godine angažmana u njihovoj državnoj operi, sa kojim smo radili dosta i sa Volksoperom i sa Staatsoperom. A posle toga odlazim za Đer, sada sam već 5 godina u Mađarskoj, i to je jedna kompanija u kojoj se cene ljudi kao ličnosti, ceni se i trud, tako da ako ste vredni, bit će uloga i nadam se uspeha. Ja sam se školovao prvenstveno za klasičan balet, ali sada, zato što je 21. vek, retko koje kompanije da igraju samo klasičan balet. Svi sada se trude da rade više malo i modernih performansa.
U Đeru, u Mađarskoj, je Luka Dimić danas prvog baleta. Sa tom trupom gostovao je na mnogim scenama širom sveta, koji su trenutni planovi sa njegovom trupom, saznajete od Luke Dimića, dobitnika nagrade Veruj u sebe.
Sada trenutno na repertuaru imamo Per Ginta, koji je novi performans u kojoj ja igram glavnu ulogu. Imamo Giselu sa čuvenim Lajkom Felixom. Imamo također Slovo Scarlet, imamo Bolero. Tako da kompaniju očekuje decembra dosta putovanja. Ići ćemo i za Kolumbiju. Moguće da idemo i sa Per Gintom za Izrael, za Tel Aviv, Jerusalim. Turneje po Nemačkoj. Prošle godine smo bili u Dubaju za svetski ekspo, tamo smo predstavljali Mađarsku sa našom kompanijom, i nadam se u budućnosti da ćemo uspeti da nastupimo i na Beogradskom festivalu igre. Pa nagrada dolazi sasvim neočekivano, bili smo nedelju dana pred premijeru u Đeru i meni je stigla poruka da sam dobitnik ovogodišnje nagrade i jako mi je bilo drago što ću doći u Beograd ovako jednim lepim povodom.
Kako zamišljaš sebe, recimo, za 10 godina?
Za 10 godina, kako vidim sebe, uvek se trudim da možda, da probam da budem bolji od sebe. Po rečima jednog velikog igrača, Mihajla Barašnjikova, ne radim da bih sutra bio bolji od drugih, već da bih bio bolji od sebe. A to je i moj moto.
Na veliku žalost ljubitelja baleta Luku Dimića, beogradska publika moći će da vidi tek na 21. Beogradskom festivalu igre 2024. godine. Inače, polaznici Fondacije za umetničku igru imali su prilike da se upoznaju sa ovim umetnikom, jer je održao predavanje najmlađim baletskim talentima u Srbiji. The road is long, and swimming without it. The days go on, I remember you, my friend. And though you're gone, and my heart's been emptied, it seems I'll see you in my dreams. I got your guitar here by the bed. All your that you read, and though my soul
see you in my dreams.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
U kragujevačkom prostoru Galerije Rima otvorena je izložba Radoša Antonijevića pod nazivom Veneciji s ljubavlju. Vajar, profesor i dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, izložio je projekte, crteže, makete i konkursnu dokumentaciju osmišljene namenski za predstavljanje Republike Srbije na 4 uzastopna izdanja Venecijanskog bijenala. Na izložbi je bila Biljana Nešić.
Kada je 2015. godine prvi put konkurisao za Venecijansko bijenale, Radoš Antonijević akcentovao je tačke suživota velikih ideja, politike i umetnosti. Manastir Visoki Dečani, upečatljivu formu srpske srednjovekovne tradicije i formu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koja realizuje ideju o modernističkoj i socijalističkoj emancipaciji jugoslovenskog kulturnog prostora.
Čitava stvar funkcioniše tako što se sučeljavaju i u pojedinačnim radovima se pravi neka tenzija zato što se sučeljava tema koja podrazumeva jedan fiksni objekat ili neki objekat ili arhitektonski ili, da kažemo, geografski neki toponim koji je neko vezan za mesto ili je jako čvrst u nekom osjećanju identiteta ili je čvrsto postavljen u nekim istorijskim okvirima. A onda kad, na primjer, njega interpretirate tako da napravite od njega jedan privremeni objekat u obliku tog motiva, zapravo već tu postoji neka drama i postoji neki konflikt. A onda kad takav oblik suočite sa nekim drugim oblikom ili sa nekim drugim motivom koji je slično istretiran, onda zapravo imate jednu, kako bih rekao, već morate da harmonizujete raznorazne konflikte. Ja? Tako da mislim da smo mi stručnjaci za harmonizovanje ili za život, harmonizovani život u više slojnim konfliktima.
Jedno nasupro drugom i bista Josipa Broza Tita i Vidovdanski hram, Meštrovićev nerealizovani mauzolej, reprezentativna istorijske, ali i umetničke činjenice iz dve Jugoslavije. Radoš Antonijević pronalazi u okviru naših istorijskih narativa tamna mesta istorije.
A recimo, mi o Titu danas ne znamo uopšte još uvek ko je, jel? I danas mislimo, ne znamo da li je on plaćeni ubica ili je dvostruki, trostruki špion, da li je radio za Engleze ili za Ruse, da li je možda neki češki, sin češkog veleposednika, ne znamo kako je bio bravar i svirao klavir i tako dalje. Znači, prosto kao više baratamo nekim poluinformacijama nego realnim činjenicama. A ne znamo ni kako se stvorila prva Jugoslavija. Mislimo da su napravili masoni ili kralj Aleksandar, da li je to bila politika Velike Britanije ili ne znam već čega. Tako da je bilo upravo to, znači kako mi stalno živimo da mi ne živimo modu i da kod nas te alternativne činjenice i lažne vesti nisu neka novost, već mi to živimo od kad znamo za sebe.
Pa, da li ste upravo zbog toga istoriju smestili u privremeni, takozvani privremeni smeštaj, dakle šator kao leitmotiv?
Pa i zbog toga, zato što to govori o tome kako mi zapravo živimo istoriju svakog dana i kako je istorija, znate, kad mislite o istoriji, kažete sad su došli neki istoričari, arheolozi, pa su nešto kopali, pa našli nešto, pa su sad to su kao neki istorijski artefakti, jel tako? A ovde kod nas, kad malo sklonite prašinu sa stolova, već imate istorijske artefakte. Prosto istorija je toliko prisutna i toliko plitko kod nas. Tako da je mi živimo svakodnevno. Mislim, sad neko kad pretrese zadnjih svojih 20 godina, pa samo kad pogleda šta mu se sve desilo i kad vidi artefakti iz sopstvenog života, vidi da je to nešto za muzej.
Izložba Radoša Antonijevića u kragujevačkom prostoru Galerije Rima je njegov svojevrsni oproštaj od Venecije i njenog umetničkog čuda Bijenala.
Moje pozdravljanje s ljubavlju s Venecijom je dvostruko. Uvek je to stvarno neka ljubav, ali ima malo i te neke, da kažemo, sete što ti projekti nisu realizovani.
Talking like I'm in that game.
15 sati 20 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. A u Domu omladine Beograda večeras počinje 8. festival američkog nezavisnog filma sa selektorima manifestacije Hristinom Hadžiharalabus i Radoslavom Pavkovićem razgovarao je Vladimir Đudović.
Šta je to zapravo američki nezavisni film? Da li je to film nezavistan od velikih holivudskih studija ili uopšte studija? Da li je nezavistan od potrebe da bude komercijalan i isplativ na blagajnama? Da li je to zapravo umetnički film? Da li autori koji se bave ovom vrstom filma ne žele da robuju bilo kakvim ograničenjima koje se pred njih postavljaju po pitanju castinga, budžeta, buduće prođe na blagajnama?
Pa sve ono što si u principu rekao je vrlo tačno. To su filmovi koji nastaju van, da kažemo, nekih stega i van onoga što propisuje Hollywood, i samim tim su naravno rađeni i nižim budžetima, ali to su u svakom slučaju profesionalni filmovi sa vrlo zanimljivim temama i na neki način tu je iskoncentrisana sva snaga američkog autorskog filma, da kažemo, i američkog umetničkog filma. Tako da može da se kaže da je američki nezavisni film u stvari film, umetnički američki film.
Nije redak slučaj da autori koji se bave tom vrstom filma vrlo brzo budu vrbovani od strane studija. Na kraju krajeva svakom je cilj u životu da svoju karijeru podigne na što viši nivo. Alexander Payne, koji je proglašen za ikonu nezavisnog američkog filma, je imao toliko uspešnih ostvarenja ne samo na tržištu, već i na festivalima, i nikomu nikad nije ni zamerio što je na kraju prešao da radi u nekim višim produkcijskim uslovima, ali je zadržao neku svoju liniju, neku svoju notu koja ga i dalje izdvaja od reditelja beskrajnih nastavaka akcionih superherojskih James Bond ili Marvel filmova.
Pa istina je to sve, jer čak i neki od najkomercijalnijih reditelja kao Steven Spielberg su počeli kao nezavisni reditelji. A što se tiče na primjer samog Aleksandra Payna, on je rekao da on nikad nije napravio ni jedan nezavisni film, ali su njegovi filmovi, iako finansirani možda i od većih studija i većih financijera, po duhu u stvari autorski, znači baziraju se na onome što je želja samog autora, reditelja, a ne šta je želja studija.
Kristina, šta ste izabrali za ovogodišnje osmo po redu izdanje?
Teško reći sad koji film da izaberemo od svih ovih, zato što su svi dobri filmovi. Sigurno bi pozivala publiku na otvaranje festivala, gde će biti prikazan Black Bear, američki medved. To je jako zanimljiv film o igre reditelja između glumice i sebe, igre žudnje i ljubavi. Reditelj igra vrlo dobro sa formom.
Ekskluzivitet ovog festivala da ćete imati i goste. Neki od gostiju festivala će biti prisutni na samom zatvaranju festivala, kada će biti prikazani taj finalni film.
Gosti će biti u subotu na glavnoj projekciji u 8 uveče. To su Lena Gura, američko-poljska glumica, i Mihal Hmjelevski, koji su pod patronatom Vima Wendersa napravili film Žena koja luta. To je debitantski film jednog poljskog reditelja u stvari u Sjedinjenim američkim državama, i koji podsjeća na rane takozvane road movie koje je pravio Wim Wenders. A za one još malo više zainteresovane, u nedelju će oni imati u 12 sati njihov glumačko rediteljski masterclass za sve zainteresovane, gde će se igrati scene iz tog filma, odnosno prikazati kako se pravio taj film.
Hvala što ste izdvojili deo svog vremena i pričali nam o predstojećem osmom Indie Belgrade festivalu američkog nezavisnog filma. She was a girl in the very front row, always waiting after the show. She was a queen of the Hollywood hills, knew the stars, the bars, the pimps and pills.
Somebody's climbing on a greyhound tonight. Too much lipstick and her dress real tight. Looks like a woman, but she ain't quite. No, not quite. She's somebody's baby. Somebody's mother's child. She may look like a lady, but she's just a flower grown wild. They never knew you by your childhood name. They were drawn to you like moths to a flame. Nobody saw the tears in your silken lace or the scarred little kid behind your face. Just remember when you hold her tight, what you're holding in your arms tonight. She's no angel, but that's alright. Yeah, that's alright. She's somebody's baby. She's somebody's mother's child. She may look like a lady, but she's in the flower grown wild. Come on, let's go. Yeah. Like the girl on the movie screen, she played it up till the very last scene. The picture faded and the day was done. Went home to nothing but a loaded gun. Somebody's climbing on the ground tonight. A little angel flying out of sight. Looks like a woman, but she ain't quiet.
Eko. Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bom Sori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Gde si, Soro? Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
sati i 30 minuta, ovo su kulturni krugovi Radio Beograda 2. A u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije održano je predavanje francuskog teologa Jean-François Clemenceau, koje je praćeno diskusijom na temu savremeno stanje pravoslavlja. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištolo u svom obraćanju povodom gostovanja francuskog teologa Jean-François Colossima citirao je reči pravoslavnog bogoslova Jovana Zizjulasa. Ne postoji takva stvar kao što je previše dijaloga.
On je danas direktor izdavačke kuće Cerf u Parizu, koji objavljuje knjige iz oblasti teologije, filozofije, istorije, religije, ukratko iz oblasti ideje. Upravo u tim oblastima se i sam gospodin Colossimo usavršavao kroz studije na Sorboni, na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, kao i u Njujorku, na univerzitetu Fordham i Akademiji Svetog Vladimira. U okviru svog istraživačkog rada boravio je i na Atosu i na Sinaju. Stručnjak za hrišćanstvo, naročito pravoslavlje, predavao je gotovo 3 decenije istoriju filozofije i vizantijske teologije na Institutu Svetog Sergija u Parizu. Gospodin Colossimo je član naučnog komiteta Evropskog instituta za religiozne nauke.
Svi smo svesni specifičnosti aktuelne geopolitičke situacije u pravoslavlju, no nije lako dešifrovati je, napomenuje francuski pravoslavni teolog, istoričar, izdavač i eseista Jean-François Colossimo.
Prvo morate da znate da iza svake kulture stoji određena vera ili kult, kako se kaže na francuskom. Iza svake civilizacije je zapravo neka religija i ljudski duh je uvek pod uticajem vere i čak i kad je čovek ateista, on ima određeni mentalitet koji je vezan za sve što je u vezi sa ovim prethodnim što sam naveo.
En fait, par cet héritage, de dépasser
prevazići redukciju vere na identitet, pod dva, da se ne usitnjava pravoslavlje na nacionalni, zbog nacionalnog kriterijuma, 3, da je u vezi sa spiritualnošću i tako dalje.
Sont pas des islamistes.
Veče je proteklo u polemičnim tonovima. Sa brojnim problematičnim stavovima Jean-François Colossima iz sfere političkog, jedan deo publike se nije složio. Slušamo i moderatora ovoga događaja, doktora teologije Andreja Jeftića.
Tema je onako više nego aktuelna, govori o savremenim prilikama u pravoslavnom svijetu, najšire uzevši, dakle, narodima, kulturama koje su izgrađene na temelju pravoslavne duhovnosti i kulture, da tako kažemo, i koje se trenutno, kao što znamo, suočavaju sa brojnim izazovima. Mnogi govore o trenutku, koriste termin krize pravoslavlja, koja se ogleda u različitim aspektima, funkcionisanjima, međusobnim odnosima pravoslavnih crkava, svojevrsnom, tako kažem, zastoju u razvoju pravoslavne duhovnosti i kulture, koja je doživio veliku ekspanziju tokom 20. vijeka i tome slično, i političkim izazovima sudara kultura, političkih interesa koji se, jel, evo, sada dešavaju na tlu Evrope, kao što znamo.
Colossimo je došao u Srbiju na poziv Francuskog instituta, koji je njegovo gostovanje organizovao u saradnji sa Institutom za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Narodnom bibliotekom Srbije.
From your taste, I can't lie. I know you're bad, but I won't apologize. 'Cause I let you in, and now you've become my vice. I hear in your voice that you want me to watch you.
1, 2, 3.
Ask myself, got a death wish I want to satisfy. So powerful, I can't deny. Shaking you, it's impossible. What did I start? I never know. You got a hold on me, and I can't let go. Oh, yeah. Mm-hmm. Usually I'm strong, but with you, I'm slowly you drown, and I'm shoulder deep. you take my will, you're dressed to kill, silent assassin, your threat is real, and I hear in your voice that you want me to want you. Myself, come to mind. Got a death wish I want to satisfy. You're so powerful, I can't deny. Shaking you seems impossible. Why did I start? I never know. You got a hold on me and I can't let go. I want to satisfy. So powerful, I can't deny. Shaking you, it's impossible. Where did I start? I never know. You got a hold on me, and I can't let go.
sati 37 minuta, to je vreme za neke najave događaja koje, ako ste u prilici, ne bi trebalo da propustite. Sinoć je projekcijom filma Hellraiser počeo festival srpskog filma fantastike u dvorani Kulturnog centra. Tokom trajanja festivala biće prikazani kratki i dugometražni filmovi fantastike koji obuhvataju horor, epsku i naučnu fantastiku. U sklopu festivala u subotu 12. novembra u MTS dvorani održat će se i 9. Belgrade Zombie Walk, odnosno zombi šetnja, a festival će biti zatvoren švajcarskim filmom Pobesnela Heidi, čiji su reditelji gosti festivala. I festival i šetnja imaju humanitarni karakter, a prikupljena sredstva bit će namenjena deci oboleloj od raka sa odeljenja onkologije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Izložba Zarez ili Oroz umetnika Aleksandra Radičevića biće otvorena večeras sa početkom u 19 sati u izložbenom prostoru Kvart na drugom spratu Tržnog centra Galerija. Posetioci izložbe će imati priliku da vide kompletan presek Radičevićevog opusa koji je nastajao u periodu od 2018. do 2022. godine. Izložene slike raznovrsne su po tematici, koloritu i dimenzijama, a cilj izložbe je predstavljanje ambijentalne celine u kojoj bi svi radovi kao zasebni entiteti govorili jednim jezikom. Ova izložba biće otvorena do 22. novembra. A od 13. novembra do 8. decembra u Novoj galeriji vizualnih umetnosti u ulici Kralja Milena biće otvorena izložba Milice Lopičić koja se zove Novi dil. Kustos izložbe je istoričar umetnosti Branislav Dimitrijević. Umetnost Milice Lopičić odvijala se na dva preplićuća koloseka između vizualne umetnosti i arhitekture. Milice Lopičić koristi fotografiju da bi otvorila vrata za drugačije tumačenje i konstrukciju prostora. A 26. festival koreografskih minijatura u produkciji Udruženja baletskih umetnika Srbije počinje 13. novembra u 20 časova, dakle u Narodnom pozorištu u Beogradu. Scena Raša Plaović biće predstave Hibrid koja je nagrađena nagradom Ohrabrenje 2021. godine u koreografiji Marine Aranitović, a takođe i predstava Iz drugog ugla nagrađena istom nagradom u koreografiji Predraga Dedića i Anđele Žugić. Tako da ovo je nekoliko samo predloga, verujemo da će se naći za svakoga po nešto u ovom našem pregledu događaja koji nas očekuju. Nekadašnji prvak i direktor baleta Narodnog pozorišta i priznati pedagog Vladimir Logunov preminuo je 11. novembra u Beogradu u 80. godini. Prva stručna saznanja o umetnosti igre ovaj rođeni Beograđanin dobio je u Splitu na časovima baleta kod pedagoga Mile Katić. Diplomirao je u rodnom gradu u baletskoj školi Lujo Davičo u klasi čuvene Nine Kirsanove 1964. godine kada postaje i stalni član baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Nedavno, pre samo desetak dana u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, otvorena je izložba Izazov baletskog triptihona Vladimir Logunov, baletski igrač, pedagog i koreograf.
Hvala vam što ste došli na ovu izložbu koja je posvećena meni, ali ja to doživljavam kao posvetu srpskom baletu, a ne samo meni. Šta mogu još jedino da kažem? Moji roditelji nisu bili za to da ja budem baletski igrač. Smatrali su da je to vrlo rizično, opasno, mogu slomiti nogu, ruku, pa onda nema ništa. Tako da sam ja morao da idem u dve škole, pored baletske i u građevinsku tehničku školu koju sam završio, ali eto, to je ostalo na papiru, diploma, ali mi je mnogo značila upravo u svemu što sam radio kao koreograf u smislu statike, mehanike, prostora, to je to.
Autorka izložbe u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, koja će biti otvorena do sredine decembra, je Milena Jauković.
Vladimir Logunov je neko ko je na sceni prisutan gotovo 60 godina i ono što ga izdvaja od ostalih umetnika jeste to što je u svojoj stvaralačkoj ličnosti objedinio čak tri uloge. Uloge baletskog igrača, baletskog pedagoga i koreografa, što zaista daje pečat njegovoj karijeri.
Sredinom 70. godina prošlog veka Vladimir Logunov bio je na specijalizaciji za koreografiju u Moskvi na prestižnoj pozorišnoj akademiji GITIS. Taj period imao je za njega ogroman značaj jer mu je, između ostalog, otvorio i mogućnost da se nađe na umetničkom izvoru scenskih postavki klasičnog baletskog nasleđa. Njegov veoma bogat koreografski opus obuhvatao je rad u brojnim pozorištima širom nekadašnje Jugoslavije, ali i u inostranstvu. Često je scenu delila sa balerinom Marijom Janković.
Mi smo drugari iz baletske škole, posle smo kolege u Narodnom i ostali prijatelji od dana današnjeg. I uvek kad je trebalo da se igra s nekim partnerom, mi smo birali jedno drugo. I on je posebna jedna osoba, posebna ličnost. On ima jednu veoma, veoma važnu osobinu za igrača i za koreografa, on ima intelekt baletski. To znači da je svaku svoju ulogu dobro prostudirao, mogao je sve da igra. Sve da igra, što god mu je ponuđeno mogao je da igra, zato što je on prosto bio znatiželjan. Mi smo bili družina jedna koja nije propuštala ništa što se dešava u Beogradu, okolo, čak i van zemlje.
Na aktuelnom baletskom repertoaru velike scene Narodnog pozorišta u Beogradu nalaze se dve predstave u koreografskoj postavci Vladimira Logunova, slika Dorijana Greja iz 2015. godine i kultna Uspavana lepotica, biser klasične baletske literature koja je premijeru imala pre više od dve i po decenije, 23. maja 1996. godine. Do sada je imala više od 100 izvođenja. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Singing, even though the news is bad, you got me singing the only song I ever had. You got me singing ever since the river died. You got me thinking all the places we could hide. you got me singing. Even though the world is gone, you got me thinking. And I'd like to carry on. You got me singing. Even though it all looks grim, you got me singing. A hallelujah
Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja kulturnih krugova. Srdačno vas pozdravljaju Ljiljana Arsić, Igor Živković, Predrag Vasić, Jelena Bradarić i Tanja Živković. Želimo vam prijatan i lep praznični vikend uz Radio Beograd 2.
Tunnel. There is hope with the rising sun. Just play some reggae music and it will be a better day. Shoots Bob Marley, roots rock reggae. There are days in troubled times. At dawn. I've been waiting so long for the tide to turn. Yeah.
don't